habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha maajna waa 29 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinayaa jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah duulimaadkii ugu horreeyey ee toosa ee muqdisho iyo nairobi ay rakaab isaga kala gooshaan muddo ka badan 10 sano oo maanta bilowday.
dad badan waxaa jira xanuunsan oo dhakhtar lala soo cararaayo. flightku wuxuu qaataa 1:15 marka marka la yidhahdo jeeraa soo marayaa inta saacadooda meesha ku dhumaysa dad badan ay xataa inta nairobi iyagoon soo gaar nafta ka baxday. arrintan maanta bilaabatay diyaarada diyaaradtay halkan ka bilaabatay maahan wax ku yimid ciyaar ama
dowladda hoose ee degmada boosaaso oo maanta guddoontay qalab ay ugu deeqeen jaaliyadda soomaalida ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka.
waxaa ku jira qalab kala duwan oo loogu talagalay in lagu baaro dembiyada ka dhaca magaalooyinka, si gaara waxaa ku jira qalabkii microscopekii lagu baaray qoryaha baddu ka dhacdo, waxaa ku jira farihii indhihii, waxaa ku jira calaamadihii kaloo lagu qaadayay maxaa la dhahay qofka boodhigiisa iyo dharkiisa iyo waxyaaba u taabtay.
ra-iisul wasaaraha britain oo maanta saxiixday warqadda britain ay sida rasmiga uga baxayso midowda yurub.
waxaa kalood maqli doontaan shirka madaxda jaamacadda carabta oo maanta ka furmay magaalada cammaan ee dalka urdun.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dhowaan. 224 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo kale. kulanka ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey 241 xildhibaan, waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiwali sheekh ibraahim muudey. khudbad uu u jeediyey xildhibaanada ka hor inta aan la ansixin xukuumadda ayuu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku sheegay in xukuumadda ay ahmiyadda koowaad siin doonto sugudda amniga, gurmadka abaaraha, iyo hirgelinta hay-ado cadaaladeed oo tayo leh. mar uu ka hadlayey arrinta wadahadallada gobollada waqooyi ee maamulka somalilan ayuu carabka ku adkeeyey inuu awoodda isugu geyn doono sidii xal waara looga gaari lahaa wadahadalladaasi. waxa uu yidhi, waxaan ballan qaadayaa in walaalahan somalilan aan kala hadli doono tabasho jirta ay qabaan. wasiirada cusub ayaa isla maanta lagu dhaariyey baarlamaanka.
hanaanka ay dowladda britain ay uga baxayso kamid ahaanshaha midowda yurub ayaa si rasmi u bilowday kadib markii ra-iisul wasaare Theresa May maanta ay saxiixday qodobka kontaraad ee dalalka midowda yurub u ogolaada inay ka bixi karaan ururkaasi. siixa britain ee axdiga kontonaad ayaa waddada u sii xaaraya 2 sanadood oo wadahadallo lagu tilmaamay kuwa dheer oo dhib badana, kuwaasi oo soo afjari doona 4 sanadood oo britain ay ka tirsanayd midowda yurub. ka bixitaanka dalkaasi ee ururka midowda yurub ayaa waxa uu soo bilowday bishii juun ee sanadkii 2016 kadib markii afti laga qaaday shacabka ay si dirqi ah ugu codeeyeen in ay ka go-ayaan ururka midowda yurub. aftidaasi ayaa sidoo kale waxay keentay iscasilaadda ra-iisul wasaarihii hore ee britain David Cameron.
guddoomiyaha guddiga sirdoonka kongareeska David Noonan ayaa shaki geliyey dhexdhexaadnimada baaritaanka guddiga uu ku waday tuhunka faragelineed ee ay dowladda Ruushku ku samaysay ololihii doorashada madaxweynenimo ee Maraykanka ee dhacday dhammaadkii sanadkii tegey, laguna soo doortay madaxweyne Donald Trump kadib markii uu diiday inuu banneeyo guddoomiyenimada, isla markaasna hakiyey shaqada guddiga inta 7 toddobaadka ka dhiman. kulamo albaabadu u xiran yihiin oo su-aalo lagu weydiin lahaa. Qaar ka mid a madaxda sirdoonka ayuu dib u dhigay Divine Nunes. Kulanka madan ayaa si gooni gooni ah loogu wareysan lahaa James Comey, madaxa laanta dambi baarista gudaha Mareykanka FB I, iyo Admiral Mike Rogers oo ah madaxa hay-adda amniga qaranka NSA. Dib u dhigidda kulamadaas ayaa ka caraysiiyey xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sirdoonka ee Kongareska, waxaana ay shaaciyeen habdhaqanka guddoomiyaha guddiga ee toddobaad iyo barkii ugu dambeeyey inuu mugdi gelinayo kalsoonida lagu qabi karo in uu guddiga hogaamin karo iyo in kale iyo dhexdhexaadnimadiisaba. Madaxa guddiga David Nunes ayaa xubin jamhuuri ah. Madaxa guddiga sirdoonka ee Kongareska David Nunes ayaa waxaa qabtay kaamiro isaga oo la shiraya qaar ka mid ah howlwadeennada madaxweyne Trump ee aqalka cad ka hor inta uusan go-aanka dib u dhigidda kulanka madaxda sirdoonka ku dhawaaqin. Arrintaas ayaa ka caraysiisay xubnaha dimuqraadiga qaarkood. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxda wadamada ku bahoobay jaamacadda carabta oo ay soomaaliya iyo jabuuti ku jiraan ayaa kulankoodii 8-aad ee madaxda ururkaasi sanadkan ku leh magaalada Cumaan ee dalka Urdun. Kulankan oo maanta furmay ayaa waxaa madaxdu ay ku bilaabeen baaq ku aadan difaaca dhulka ay Israa'iil haysato iyo falastiiniyiinta. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa shirkan ka wareystay wariyaheenna Xuseen Cusmaan Xuseen oo ku sugan magaalada Qaahiro oo uga waramay, ugu horeyna weydiiyey shirka iyo ajendayaashiisa looga hadlayo.
Dhab ahaantii shirweynaha carabta ama madaxda carabta waxa uu ka furmay gobolka Baxrul Mayid ama badda dhimatay ee dalkaasi Jordan, waana shir madaxeedkii 8-aad ee hogaamiyaasha carabta. Waxaana shirkani ka qaybgelaya inta badan hogaamiyaasha 22 dal ee xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya boqorada iyo amiiro ka socda dalalka khaliijka, madaxweyneyaal ay ka mid yihiin Al-Sisiga Masar, Al-Bashiirka Suudaan, iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Sidoo kale shirkan waxaa goobjo ka ah madax ka socota qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, midowga Yurub, iyo weliba ururka iskaashiga Islaamka. Ajendayaasha ugu waaweyn ee shirkan looga hadlayo Ibraahim Daanduray waxaa la dhihi karaa waxaa ka mid ah xaaladda Bariga Dhexe sida arrimaha Falastiin, Syria, iyo dagaalka ka dhanka argagixisada oo dhammaan dalalka Bariga Dhexe ee carabta ay caqabado ay ku yihiin. Daanduray,
boqorka dalka Urdun Boqor Cabdalla ayaa furitaanka shirka ka hadlay, muxuu sheegay?
Waa sida aad sheegtay Daanduray, boqorka dalkaasi Jordan Boqor Cabdalla oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa sheegay inaysan nabad ka dhalan doonin Bariga Dhexe inta laga dhisayo dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin, taasoo loo marayo buu yiri xalka labada wadan ee Israa'iil iyo Falastiin. Waxa uuna ku eedeeyey madaxda Israa'iil inay weli ay wadaan dhismayaasha sharci darada ah iyo deegaameynta dhulka ay xoogga ku haysaan ee reer Falastiin. Waxa uuna Boqor Cabdalla uu tilmaamay in sii socoshada dhismayaashaasi in caqabad ay ku noqon doonaan geed socodka nabadda ee ka dhexeeya carabta iyo weliba Israa'iil.
Arrimaha Soomaaliya iyo shirka ma lagu soo qaaday?
Waa su-aal wanaagsan. Daanduray, dhab ahaantii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ee madaxweynaha Jabuuti ayaa noqday madaxweynaha keliya ee soo hadal qaaday abaaraha iyo macluusha ka jirta Soomaaliya. Waxa uuna ku baaqay in loo gurmado dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dowladaha carabta ka codsaday in la taageero dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya, maadaama Soomaaliya ay marayso, ayuu yiri, xaalad adag. Gaar ahaan waxa uu carabka ku dhuftay in dowladaha carabta laga doonayo inay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu halakeeyey iyo in dib loo dhiso hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Madaxa badan ayaa weli harsan shirka inay ka hadlaan. Gabagabada maxaa la filayaa shirka inay kasoo baxaan?
Okay, hogaamada shirweynaha hogaamiyaasha carabta ayaa la filayaa inay qaraar wadajir ay ka qaataan talaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku taageerayo in magaalada barakeysan ee Quds ay noqoto caasimada dalkaasi Israel. Dhinaca kale, daanduray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doona shirweynaha madaxda carabta, isagoo weydiisan doona wadamada carabta inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Qaahiro oo u warramayay isla wariyaheenna Xuseen aan idhaahdo Ibraahim Xasan Daanduray oo studiaha igu heliya.
Go-aankii aftida loo qaaday ee Britain ay ku goosatay inay kaga baxdo midowga Yurub ayaa in muddo ahiba waxay ahayd arrin la hadalhayay sida loo hirgelinayo. Waxaana arrintaasi ka bixitaanka Britain ee Yurub ay su-aal gelisay aragtida dad badan oo ay qabeen oo ahayd in mujtamaca dunida oo meel lasugu keena waxa loo yaqaano globalization ay waxtar leedahay. Wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta si rasmi ah u siixday qodobka kontonaad ee ka bixista dalkaasi ee midowga Yurub. Wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London oo fadhiya ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo arbaca ah waxa ay saxiixday warqadii sida weyn loo sugayay ee Britain ay sida rasmiga ahayd kaga baxaysay midowga Yurub. Waxana ay sheegtay ra'iisul wasaaraha in aan dib loo noqonayn kadib markii Britain oo xubin ka ahayd ururkan midowga Yurub 44 sanadood maanta la soo gunaanaday. Ra'iisul wasaaraha May waxa ay hadalkan ka sheegtay shirkii golaha baarlamaanka ee maanta. Waxa ay tilmaantay in ay tahay xilligii la isku iman lahaa oo loo midoobi lahaa danaha Britain.
Today, the government acts on the democratic will of the British people.
Waxa dawladdu ay ku dhaqaaqday waxa ay doonayeen dadka Britishka ah, waana ay ka sii shaqayn doonta iyadoo qaadaysa tallaabooyin cadcad iyo inay ku qanciso golahan baarlamaanka. Dhowr daqiiqo ka hor waxa wakiilka joogtada ah ee Britain u fadhiya Brussels uu u gudbiyay warqadda madaxweynaha golaha Yurub isagoo aniga imatalaya, iyadoo lagu cadeeyay warqadda go'aanka Britain ee ah in ay saxiixday qodobka kontonaad ee heshiiskii midowga Yurub. Waxa hadda la gudagalayaa hawshii xigtay saxiixa qodobka kontonaad iyadoo waafaqsan rabitaanka dadka Britain iyo midowga boqortooyada oo labaduba ka guranaya midowga Yurub. Hadalka ra'iisul wasaare May ayaa imanaya 9 bilood kadib markii Britain ay go'aansatay inay ka baxdo midowga Yurub kadib aftidii dadweyne ee dalkan ka dhacday bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Theresa May waxa ay sheegtay in Britain ay kontrooli doonto isu socodka, isla markaana ahmiyad ay siin doonaan in wadahadallada ugu horreeya looga hadlo wada xaajoodka la xiriira 3 milyan ee haysta dhalashooyinka midowga Yurub ee hadda ku nool dalkan Britain. Britain waxa ay doonaysaa in ay fursadan uga faa'iideysato suuragalinta Britain xoog badan oo dadkeedu ay ku faraxsan yihiin. Madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk oo warqadda ka gudoomay wakiilka joogtada ah ee Britain u fadhiya Brussels Ambassador Sir Tim Parrow ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Britain ay soo gudbisay warqaddii ay kaga baxaysay midowga Yurub 9 bilood kadib. Waxa kale oo uu ka hadlay madaxweynaha golaha Yurub sida uu u arko ka bixista Britain.
Brexit has made us, the community of 27, more determined and more united.
Ka bixista Britain waxa ay ka dhigaysaa 27 dal ee ku jira midowga Yurub kuwa sii dardargeliya shaqadooda, intii hore in ka badanna midoobaya. Aad ayaan anigu ugu faraxsanahay. Waxaan ahaan doonaa kuwa mustaqbalka isa sii haysta, xataa xilliga adag ee wadahadallada naga horreeya ay dhici doonaan. Marka la eego heshiiskii Lisbon Treaty, waxa Britain ay wajihi doontaa 2 sanadood oo wadahadallo xoog badanah oo ay la geli doonto 27 dal ee weli ku haray xubnaha midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa Washington iyo laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa maanta waxaa soo gaaray qalab isugu jira gaadiidka dabdamiska iyo kuwa lagu baaro dembiyada deeqdaas oo ka timid magaalada Minneapolis ee ay degan yihiin jaaliyadda ugu badan ee dalka Mareykanka oo horey ula mataanuuday magaalada Boosaaso 12-kii Agoost ee sanadkan 2016. Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi wareysi kala yeelatay duqa magaalada degmada Boosaaso. Injineer Yaasiin Mira Maxamuud waxayna ugu horeyn weydiisay qaabka ay labada magaalo u mataanuubeen.
Heshiiskan mataanaynta ee magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis waxaa saxiixnay 12-kii bisha Agoost 2016, laakiin waxaa la go'aamiyey inay mataanoobaan bishii shanaad 2014, laakiin waxa suurowday waqtiga aan ku sheegay 12-kii Agoost waxaa maalin taariikhiya. Waxaan ku saxiixnay magaalada Minneapolis City Hall-keeda, waxaana ka shaqeeyay barnaamijkaas oo runtii qayb weyn ka ahaa mudane Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha degmada Lixaad, xubin ka tirsan consulka magaalada Minneapolis oo Soomaali ah. Runtii aad baan uga mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen jaaliyadda Soomaalida halkaa joogta. Maanta waxaana soo gaaray qalab dabdamisa oo ah 2 gaari oo waaweyn oo maxaa la dhahay dabdamisa iyo gaari laaba oo crime lab ah oo dambiyada, waxa ku jira qalab kala duwan oo loogu talagalay in lagu baaro dambiyada ka dhaca magaalooyinka. Si gaar ah waxa ku jira qalab microscope lagu baaray qoryaha badu ka dhacdo, waxa ku jira farihi, indhihi, waxa ku jira calaamadihii kala lagu qaadayay maxaa la dhahay qofka boodhigiisa iyo dharkiisa iyo waxyaabo u taabtay gacmihiisa iyo kaleeto. Dhammaan waxa ku jira qalabkaas kolley iyo kolley. Waxaan u dhiibi doonaa cid khibrad u leh oo shaqada qaban karta.
Gudoomiye, dabdamisku waa caadi oo dadku shaqeeya waa la helayaa, marka ma diyaariseen shaqaalihii ku shaqeyn lahaa iyo ama ma haysataan dadkii idin tababari lahaa dadka ku shaqeyn lahaa qalabka?
Waa sax, dabdamiska waa la helayaa cid ku shaqeynaysa qalabkan. Ruuxadiisa waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaanu ama dalka dibaddiisa ugu dhigno waxbarasho ugu dirno shaqsiyaadka markaas ku guuleysta imtixaanka aanu qaadi doono. Waxaa sidoo kaleeto dabcan Soomaalida qurbaha ayaa u baxdayo wax badan bay kasoo faa'iideeyo. Waxaan rajeynayaa Soomaali khibradda maxaa la dhahaa laababkaas leh inay jiraan, kuwaasna waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inay fursada ka faa'iidaysan doonaan. Wax badan baa laga faa'iiday qurbaha markii loo baxay, dad badan oo khibrad leh baa ka soo baxay. Waan uga mahadcelinaynaa maamulka Minneapolis, gaar ahaan mudane Cabdi Warsame, aad baa uga mahadcelinaynaa.
Qalabkan aad ii sheegtay inay lagu baari doono dembiyada, xaggee baa saldhig u noqonaysa?
Waxaa u noqon doonta insha allahu tacaala saldhigga dhexe bartamaha magaalada Boosaaso oo runtii maxaa la dhahaa hadda centerka magaalada ah. Lab gaar ah baan u samayn doonaa oo dhisme gaar ah baan u samayn doonaa insha allahu tacaala, wuxuuna hoos iman doonaa dabcan laamaha sirdoonka iyo nabadsugida iyo ka shaqeeya gobolka. Wuxuuna laga howlgelin doonaa dabcan meelaha sida gaarka ah immigrationada Aylabor iyo dekeed intaba haddii rabi ilaah.
Haddaan dib ugu soo noqono tan mataanaynta, maxay faa'iido u leedahay magaalada Boosaaso?
Mataanayntu waxay faa'iido u leedahay magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis. Hadda waxaa soo socda tiimkii waxbarashada ee public school-ka oo iyadana nin Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo runtii maxaa la yiraahdaa Siyaad Cali uu madax ka yahay halkaas, iyada ruuxadeedu waxbarashada wax weyn nagala qaban doonaan insha allahu tacaala. 5 magaalo ee waxbarashada wax kala qaban doonaan iskoolada bay ka mid tahay Boosaaso. Sidoo kale waxaanu ka qaybgeli doonaa sanadlaha shirarka ah ee 11 magaalo oo ku mataanoobay Minneapolis mataan la ah oo ka dhici doona kolley magaalo ka mid ah wadamadaas ay ku yaaliin. Hadda waxaan u soconaa insha allahu tacaala tegi doonaa Ciraaq, magaalo ku taal oo iyaduna mataan la ah oo aan Boosaaso iyaduna isku xirnay. Waxaan rajeynaynaa wax weyn inuu soo kordhiso dhanka xiriirka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso. Magaalooyin badan baa soo codsaday inaan la mataanayno markii aan la mataanayno Minneapolis, marka runtii waxaan qabaa inay fursad fiican tahay.
Inta badan magaalada Boosaaso waxaa ka dhaca dabab goobo ganacsi, xarumaha barakacyaasha oo sanadkii markii dabaysha xagaagu ay bilaabato ayaa dabka kaca. Marka hadda Boosaaso waxay yeelatay 4 dabdamis oo qaybtooda casri yihiin. Shaqadii marka dabdamiska maxaad ku dardargelinaysaan dadku xagee inay kala soo xiriirayaan? Sideebaa shaqaalaha iyo dadku ay isugu xirmi karaan?
sida maantaba kuu muuqatay, horta waxaan u sameynay maxaa la yiraahdaa ciidanka dabdamiska, waa ciidan diyaarsan oo qalabkoodii iyo maxaa la dhaha adeegoodii oo dhammaystiran leh. Waxay ku shaqeeyaan xaruntii degmada Boosaaso oo 100 sano ka hor la dhisay Talyaanigii, halkaas oo cuntadooda loogu kariyo. Adeeg gaar ah bay leeyihiin oo ka duwan shaqaalaha kale. Laba shifti bay u kala shaqeeyaan habeenkii iyo maalintii, marka markasa diyaar bay u yihiin. Laakiin waxaan ku soo dareynaa hadda insha allahu tacaala call center lagalawada xiriiro. Shirkadaha qaarkood ba haysta dabdamisyo, ay laboorka waxa yaala dabdamis meelaha u dhowdhow iyaga ruuxadooda. Haddii dabku ka dhaco, markaas tiimka gaari kara insha allahu tacaala inay loo diro. Marka center guud baa samayn doonaa oo kulligood laga wada hadlo.
Kaasina waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso, injineer Yaasiin Mire Maxamuud oo wariyahayaga magaaladaas Faadume Yaasiin Jaamac uga waramay qalab magaaladaasi ay ugu deeqday magaalada ay mataamaha yihiin ee Minneapolis.
Maamulka Hirshabeelle waa maamulka ugu da'da yar maamulada Soomaaliya, waana maamul loo sameeyey ama laga sameeyey laba gobol oo dhul ahaan aada u ballaaran isla markaasina leh khayraad badan oo dabiiciya. Maamulka Hirshabeelle waxa uu qaatay muddo ka badan sanad in dhidibada loo aso ama loo taago, waxaana dhismihiisa ka dhashay muran siyaasadeed, beeleed iyo weliba deegaan. Sida guud ahaan ay wadaagaan maamulada dalka, maamulka Hirshabeelle waxa uu ka mid yahay maamulada ay ka jiraan culaysyada siyaasadeed, dhaqaale iyo weliba nabadgelyo. Warbixino taxane ah oo maalmahanba aan ku eegaynay maamul goboleedyada iyo caqabadaha haysta ayaa qaybtan waxaanu uga hadlaynaa maamulka Hirshabeelle caqabadaha dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba ammaanka ee haysta. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo diyaarisay soo jeedinaysa.
Shambil iyo dhowr cisho ah ayuu jiraa maamulka Hirshabeelle, waxaana uu hadda wajahayaa culaysyo siyaasadeed oo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ay wadaan mooshin ka dhana madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. Cabdiraxmaan Cabdi Iidow waa mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana uu qabaa in maamulka Hirshabeelle aysan qaban howlihii looga fadhiyey marka laga reebo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka, isagoo ka waramaya waxyaabaha uu arkay in maamulka uu ka gaabiyana waxa uu yiri.
Walaalay, sidaa la socoto, maamulka waa maamulkii Hirshabeelle, waa isku darkii labada gobol, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Runtii waxaa laga rabay shaqooyin badan inuu qabto. Sida aad la socoto, dhulkii waxaa ka jira abaaro saameeyey dhammaan Soomaaliya, gaar ahaan labadaas gobol ee gobollada ugu daran ay uu ka mid yahay maamulka Hirshabeelle. Waxaa kaloo ka mid ah waxaa ka socda dagaalo beeleed ayaa markasta ka dhaca oo bilooyinkii ugu dambeeyey ka socday. Waxaa malaysaa madaxdii ugu sarreysay Hirshabeelle inaysan waxba ka qabanin, si gaar ah weliba madaxweynihii waxaa malaysaa inuu iska fiirsanayo hawshiisina ay ku ekaatay inuu iskiiga ekaada Muqdisho, ood malaysa inay xaruntii u tahay Muqdisho.
Xildhibaanada qaar ayaa iyagu aaminsan in eedahaasi ay yihiin kuwa aanan jirin, waxaana ay qabaan in maamulku uu ku soo aaday marxalad adag oo aad loogu mashquulsanaa soo xulista xildhibaanada iyo doorashooyinkii federaalka. Sidoo kalena waxay soo jeedinayaan inaan weli la gaarin xilli la isku eedeeyo waxyaabaha aan qabsoomin. Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa aaminsan in intii la qaban karay 5 bilood maamulkaasi uu qabtay.
Eedaasi horta waa waxba kama jiraan wey, waayo 5 bilood ayaa wax dhamar gidi ahaan markii la isku daro waa 5 bilood. Maalinkii baarlamaanka dhisay, maalinkii gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa la magacaabay, madaxweynaha markii la magacaabay ku-xigeenadiisa, xukuumadda intii markii la isku daro waa 5 bilood. 5 biloodna waxaan umalaynayaa qof laguma eedeyn karo oo lama dhihi karo waxa weye madaxweynihii xamar ofiisa lama dhihi karo, laguma eedeyn karo. Marka kolley waxaan umalaynayaa dhaliil inaan la gaarin.
Eedaha iyo sababaha dhabta ah ee caqabadaha ku ah maamulka Hirshabeelle ma ahan mid aan muuqan, ee waa mid si guud dadka badankiisa ay u dareemi karaan. Waxaa jirta caqabad guud ahaan dalka iyo gaar ahaan maamulada dalka ka jira haysata. Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame waxa uu ka tirsan yahay xildhibaanada Hirshabeelle, waxaana uu qabaa in caqabade ay jirto laakiin lagu degdegayo haddii maamulka eedeyn loo jeediyo, isagoo ka waramaya waxyaabaha uu arko in maamulka uu ka gaabiyana waxa uu sheegay.
Waxaan isleeyahay ma ahan waxna waa ka jiraan boqolkiiba boqolna ma ahan madaxweynuhu horta malaa'ig maahan, waa bashar, macnaha bini-aadan weeye, waa qof qaldami kara. Qof kastoo mataqaana qaldamaana yacni muxuu ahaa wixii kalada waxaa loo baahan yahay dad wanaagsan oo geesaha ka taagan. Marka waxaan isleeyahay wax badan oo la qaban karay waa laga dib dhacan qaba.
Xildhibaanada qaar iyo dadka labada gobolba waxa ay qabaan in maamulka Hirshabeelle uu kulmiyey gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ah laba gobol oo ugu qanisan Soomaaliya, balse loo baahan yahay maamulkaasi in fursadaasi uu ka faa'iideysto oo uu soo nooleeyo ilihii dhaqaalaha ee gobolka. Sidoo kalena waxay dad badan u arkaan in wasiirro 10 ka badan oo maamulku dhowaan uu magacaabay ay xaaladda maamulkaasi iyo goboladaasiba sii adkeynayso. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Iido ayaan weydiiyey haddii magacaabista wasiiradaasi looga gol lahaa xal siyaasadeed.
wallaahi walaashay maya ma dhici karto, sababtoo ah waxaa la rabaa dowladdii federaalka ahayd ayaan 10 wasiir lahayn. Sidaad la socotana 12 wasiir ayuu iskaga dhawaaqay, asoo isle un ummadku qanci, ummaddana ay weli qanacsaneen. Wax sababaya yacni hadda la dhihi kara dhaqaale la-aan ay jirtana ma jirto. 5 bilood ayuu dhisan yahay maamulkan. Marka waxaa malaysaa sabab la-aan in hoggaanka uu qaldan yahay. Sidaad la socota kaabayaashii ugu muhiimsanaa ayaa labadaas gobol ku yaallo. Haddii la fiiriyo dekedii Cadalo, dhinacan kale warshadihii ayaa ku yaallo. Marka waxaa la rabaa madaxdii ka soo saari laheyd. Marka madaxdana uma samaysana, sigaar weliba madaxweyne Cusable uma samaysano qof wax soo saaraya, yacni meesha noogama muuqato.
Gobol walba oo Soomaaliya ka mid a waxay dadkiisu aaminsan yihiin in goboladooda ay qani yihiin, islamarkaana ay leeyihiin ilo dhaqaale oo looga faa'iideysan karo dadka iyo deegaankaba. Laakiin mararka qaar waxaa adag in ilahaasi dadka u muuqda dhaqaale loo beddelo. Tusaale ahaan, inkastoo labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay leeyihiin wax soo saar dhanka beeraha ah, webiyo ay maraan, islamarkaana kalluumaysiga ay ku wanaagsan yihiin, islamarkaana ay ku yaallaan dhowr dekedood oo muhiim u ah ganacsiga, haddana ilihii dhaqaalaha ee goboladaasi ma ahan kuwa shaqeeya. Sidoo kalena canshuurta oo ah tan ugu muhiimsan uguna weyn dakhliga maamuladaasi ayaa meesha ka maqan. Caqabadda ugu weyn ee maamul goboleedyada dalka haysata, laakiin dad badana aanay si toosa u xuseynin, waxa ay tahay tan ku saabsan maleeshiyada Al-Shabaab oo weli iyagu ka taliya qaybo ka mida deegaanada ay ku magacaaban yihiin maamul goboleedyada, waxaana ay maamulada intooda badan u qaateen in la dagaalanka Al-Shabaab iyo ka saarista deegaanada weli gacanta ay ku hayaan ay tahay howlgal sugaysa ciidamada AMISOM iyo weliba dowladda federaalka ah. Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa aaminsan in maamulka Hirshabeelle ay ku shaqeynayaan dhabar adeeg marka ay timaado dhanka dhaqaalaha, wuxuuse qabaa rajo wanaagsan in gobolka dhaqaalihiisa mar un laga faa'iideysan doono.
Dhaqaalahadda oo maamulka ku shaqeynaya waa raganimo, waayo dhul kontrool ama kastama la dhigay ama anshuurta wadanka lagu soo dhigo la miisaaniyada dejiyana ma jirto, waa weli lama gaarin wax dhan baa cusub. dhaqaale kaleoo hadda meelo kale ka yimaado ama meesha caalamka nagu caawisan waa jiraan, lakin wax iska yarba ahayn. Marka madaxweynaha iyo ku-xogeenadiisa iyo golaha wasiiradu waxaan umaleynayaba hadda naftirkeeda oo dalweynaha ad wax kastaa inay xaniyi iyo dhabar adeeg iyo ay ku shaqeyhayaan ay leeyihiinba karti beeraada, waayo nin aan wax dhaqaala la siino wax dhaqaala wax kasta maalayno wax dal kasoo baxaasan jirin, haddana shaqeynaya wasiiradiisa wato meel kasta ka dagaa, waxaan umaleynaa inay xoolad oo aad iyo aad oo dhabar adeeg u tahay.
waxaa se fakarkaasi mid ka soo horjeeda qaba Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Iido oo aaminsan in aan loo howlgelin abuurista iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha madaxda maamulkana ay ku mashquuleen waxyaaba aan gobolka dani ugu jirin.
Labadan gobol waa labada gobol oo Soomaaliya dhihi kara oo ugu qanaysan yihiin. haddii la helo madax oo nadiif ah oo wax ka soo saarto, madaxweynahana waxaan dhihi karaa runtii hamigii ay ummadda Soomaaliyeed ku qabtay yacni ima muuqato, yacni ka xildhibaan ahaan ooma muuqato, runtii dib u dhac aad u weyn ayaa ka muuqdo oo waxqabad la-aan. Weliba waxaan ku safeyn karaa in waxqabad la-aan madaxdii dalka ugu sarreysay maamulka Hirshabeelle inuu ku sifoobay ayaan dhihi karaa.
Isku tashiga bulshada iyo maamulka oo ka shaqeeya sidii uu u abuuri lahaa ilo dhaqaale ayay dad badan aaminsan yihiin in ay muhiim u tahay dhaqaale uu ku howlgalo gobolka kuna fududeeya howlaha horyaalla. Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame ayaa ku talinaya in dadka oo isku tashadaahi ay keenayso in laga maarmo kaalmada shisheeye.
anigu waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waddankooda guud ahaan meel kastoy joogaan maanta ama dalka ha joogan ama gudaha ka dhaahaa nin oo yaanahay soo shaqeeyey wax badan intay cudurgay kayo dowlad yaqaana, dadka Soomaaliyeed inay iyagu wax qabsadaan ayaa guud ahaan dalkii dowladnimadii Soomaaliya kusoo noqon kartaa. bariyo iyo gacan hoorsi iyo dawarsi iyo dibadu carar iyo daadraac dowlad soomaaliyeed inay ku dhisnaan ma gabo gaab ahaan haddaan u saano su-aasha hirshabeelle waxaan isleeyahay dadka mas-uuliyiinta oo ila maanta madaxweynuhu magacaabay ama kuwa baarlamaanka ku jira ama kuwa waxgaradka oqoonyahanka ee kasoo jeeda labada gobol inay u istaagaan garab istaaga dowladdaas haddii dadku wada shaqeeyo waxaa sax maaya wax badan.
isku geeyo su-aasha ugu weyne waxa ay tahay maamul goboleedyada dalka ka jiraahe ma ka badbaadi karaan dabaysha siyaasadeed ee ku dhufatay dowladdii dhexe, mase noqon karaan kuwa dakhliga ay soo saaraan ku filaysiin kara adeegyada maamul ee shacabka uga fadhiyo.
warbixintaasina waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa idinku soo maqan oo qaybaha dambe idaacadda iyada aad ku maqli doontaan. duulimaadyadii magaalada Muqdisho iyo Nairobi oo furmay si toos ah, doodii gaabneyd iyo weliba xubintii caafimaadka iyo qoyska. marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xukuumadda cusub ee ugu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. 224 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo kale. kulankan ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey 241 xildhibaan, waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Sheekh Ibraahin Muudey. khudbadda uu u jeediyey xildhibaanada ka hor inta aan la ansixin xukuumadda ayuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ku sheegay in xukuumadda ay ahmiyadda koowaatiin doonto sugudda amniga, gurmadka abaaraha iyo hirgelinta hay-adaha cadaaladeed oo tayo leh. mar uu ka hadlayay arrinta wadahadallada gobollada waqooyi ee maamulka Soomaalilan ayuu carabka ku adkeeyey inuu awoodda isugu geyn doono sidii xal waara loogu gaari lahaa wadahadalladaasi.
dowladda Shiinahana waxay sheegtay inaanay ka bixi doonin heshiiskii caalamiga ahaa ee ilaalinta deegaanka ee loo yaqaano heshiiskii Paris. hadalka dowladda Shiinaha ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu saxay amar madaxweyne uu ku joojinayo ku dhaqanka xeerarka ilaalinta deegaanka ee hore u saxay madaxweynihii hore Obama. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ilaalinta deegaanka iyo kahortagga isbeddelka cimilada adduunka ay tahay arrin saameynaysa caalamka oo dhan, islamarkaasina dalka Shiinaha uu sii wadi doono ku dhaqanka heshiisyadii laysla gaaray.
guddoomiyaha guddiga sirdoonka kongareeska Devine Nunes ayaa shaki geliyey dhexdhexaadnimada baaritaanka guddiga uu ka waday tuhunka faragelineed ee ay dowladda Ruushka ku samaysay ololihii doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhacday sanadkii tegey, laguna soo doortay madaxweyne Donald Trump kadib markii uu diiday inuu baneeyo guddoomiyenimada islamarkaana hakiyey shaqada guddiga inta toddobaadka ka dhiman. kulamo albaabadu u xiran yihiin oo su-aalo lagu weydiin lahaa qaar ka mid ah madaxda sidoonka ayuu dib u dhigay madaxa guddigan. kulamadan ayaa si gooni gooni ah loogu wareysan lahaa James Comey, madaxa laanta dambe baarista guddiga Mareykanka ee gudaha Mareykanka ee FBI da, iyo Admiral Mike Rogers oo ahaa madaxa hay-adda amniga qaranka NSA. dib u dhigidda kulamadaas ayaa ka caraysiiyey xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sirdoonka kongareeska, waxaana ay shaaciyeen habdhaqanka guddoomiyaha guddiga ee toddobaad iyo barkii u dambeeyey inuu mugdi gelinayo kalsoonida lagu qabi karo inuu guddigu hogaamin karo iyo dhexdhexaadnimadiisaba. madaxa guddiga Devine Nunes ayaa ah xubin jamhuuri ah.
waxaa maanta si toos ah u bilowday duulimaadyadii tooska ah ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxaana diyaaraddii ugu horreysay oo la sheegay in ay 48 rakaab ah ay ka duushay garoonka dowladaha ee aadan cadde duulimaadkan tooska ah ayaa waxa uu ka dambeeyey heshiis 23-kii bishan nairobi ay ku kala seexdeen madaxweynayaasha labada dal haddaba markii diyaaraddu ay ka tagtay muqdisho oo ay gaartay nairobi ayaa waxaa garoonka duuradaha ee jomo kenyatta tegay wariyaheena khadar maxamuud xareed warbixintan ayuuna noogu soo diray
kadib heshiiskii ay 23-kii bishan ay magaalada nairobi ku kala saxiixdeen madaxda dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa waxay labada waddan ay maanta si rasmi ah u bilaabeen dhaqangelinta qaar ka mid a qodobadii ay ku heshiiyeen oo uu ka mid ahaa in muddo 2 toddobaad ah gudahood ay bilowdaan duulimaadyada tooska ah ee muqdisho iyo nairobi kuwaasoo aanan sii mari doonin magaalada wajiya oo ay markii hore sii mari jireen duulimaadka ka yimaada magaalada muqdisho ee usii jeeda magaalada nairobi garoonka diyaaradaha caalamiga ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa waxaa maanta ka soo degtay mid ka mid a diyaaradaha rakaabka taasoo si toosa uga soo duushay garoonka diyaaradaha caalamiga aadan cadda ee magaalada muqdisho waxaana shirkadda duulimaadkaasi samaysay ay ahayd shirkadda diyaaradaha ee african express wasiirka arrimaha gudaha dowladda kenya joseph engensri oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee dowladda kenya ay xaqiijiyeen ammaanka duulimaadka tooska ee ka imaanaya magaalada muqdisho isagoo sidoo kale sheegay in muwaadiniinta labada dal ee kenya iyo soomaaliya wixii hadda ka dambeeya ay si toosa ugu kala duuli karaan magaalooyinka muqdisho nairobi nairobi muqdisho
bilowga duulimaadyada tooska ah ee labada dal isaga kala gooshay waxa uu astaan u yahay soo noqoshada kalsoonida lagu qabo ammaanka soo hagaagaya ee muqdisho haatan laga bilaabo dadka reer kenya iyo kuwa soomaaliya si toos ah ayay isugu duuli karaan waana tallaabo ay labada dal iyo dadba ay dani ugu jirto
qunsulka safaaradda dowladda soomaaliya ee dalka kenya cali maxamed begadi oo isaguna warbaahinta kula hadlay garoonka jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintani u leedahay shacabka labada dal
dad badana waxaa jira xanuunsan oo dhakhtar lala soo cararaayo flight wuxuu qaataa 1:15 marka marka la yidhahdo wajeeraal soo maraaya inta saacadooda meesha ku dhumaysa dad badan ay xataa inta nairobi iyagoon soo gaar naftu ka baxday arrintan maanta bilaabatay diyaaradda daarigta halkan ka bilaabatay maahan wax ku yimid ciyaar ama wax ku yimid maxaaheeday dadaal badan ayaa la geliyey
qaar ka mid a dadkii la socday duulimaadkii tooska ahaa ee maanta ka soo degay magaalada nairobi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan inay ka mid noqdaan duulimaadkii ugu horreeyey ee toos ah ee muddo sannada ah kadib isaga kala goosha magaalooyinka muqdisho iyo nairobi
waan ku faraxsanahay maasha allah dowladdanada kor allah ka dhigo waan ku dhibtoon jiray toos baan hadda u imaaday durba waa imaaday waa maaragtay farxad baan dareema alxamdulilahi rabbi alcaalamiin
magacaygu waa axmed maxamed aadan maanta maasha allah aadan u faraxsanahay waayo wajeer waqtigii lagu dhumin jiray maanta uu noo badbaaday
inkastoo labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya ay bilaabeen dhaqangelinta qaar ka mid a qodobadii ay ku heshiiyeen shirkoodii magaalada nairobi haddana waxaa weli harsan qodobo dhowr ah oo weli laga dhur sugayo in labada dal ay ka dhaqangalaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno filimada iyo musalsalada inta badan ka baxa telefishinada afka soomaaliga ku hadla ayaa dadka soomaalidu waxa ay ka faa'iidaystaan waxyaabo badan oo ku saabsan dhaqamada ay dadka kala duwani ay leeyihiin inkastoo qaar ka mid a dadka soomaalidu ay u arkaan inay yihiin dhaqamo lasoo minguurinayo oo aan waafaqsanayn dhaqanka iyo diinta dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin isla markaana lid ku ah dhaqanka suuban ee bulshada soomaalida waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdi maxamed oo cabdigaab loo yaqaano oo ah nin farshaxan ah isla markaana sameeya riwaayadaha iyo aflaamta kala duwan iyo cabdicasiis barrow oo ah nin saxafiya isla markaana wax ka qora dhinacyada musalsalka iyo barnaamijyada kale ee la xiriira xagga riwaayadaha waxaan ku bilaabayaa cabdi maxamed cabdigaab oo isagu aad u taageersan musalsaladan baryahan socda ee dhibka badan dadku ay ka sheeganayaan.
Waad mahadsantahay yaasiin, adigii waadan salaamayaa barrow. Horta waxa weye musalsalada la sheegay ama filmaadkan taxanaha loo yaqaano haddaan af soomaaliga u sheegno, waa filmo loo keenay maaweelo wax badanna ku qotoma. Sheekooyinka iskamaha sheeko iska socoto, waa sheekooyin lix sheeko dhinac socoto. Runaantii waa sheekooyinka qaabo badan ay leeyihiin. Waxaa soo sameeyay Turkiga, waxaa sameeyay Mexicanka, waxaa sameeyay Filipinos, waxaa sameeyay Hindida, ha ugu badnaadaanba Hindida iyo weliba Mexicanka iyo Carabta. Marka wadamada Carabta waa la geeyaa oo ayaga xadaarad ahaan muslimka noogu horreeyay ayaga xataa way fiirsadaan, ayagaana ugu badan waxaa sameeyay. Marka badina waxaa loogu talagalay haweenka, dumarka iyo caruuraha guryaha jooga inay maaweelo ka dhigtaan, maadaama odaga ama reerka intiisa kale ay maqan yihiin oo ay guriga ka maqan yihiin. Waxaa la soo saaraa xilliyada habeenada ah. Filmaadkaas qaar badan waxbaa laga faa'iidaystaa, luqada laga bartaa, waxaa laga bartaa hab dhaqanka dumarka qaarkood si ay ula dhaqmaan raggooda, ragga si ay ula dhaqmaan dumarkooda, ragga qaarkood inay ogaadaan in dumarka qiyaanada iyo dhibaatada lagu wado, inay dumarka ogyihiin inay ka fiirsadaan filmaanta.
Waa tahay waa kuu soo laabanaya. Cabdicasiis Barrow,
waad mahadsantahay yaasiino, cabdigabna waan u mahadcelinayaa dooddan igala qayb qaadanaya. Marka laakiin loo yimaado filimaantan musalsalada ah ee waayadii dambe soo baxaya weliba TV-da afka soomaaliga iyo warbaahinta soomaalida ka baxaya, aniga xagasha cabdi uu ka eega maahan, xagal kale ayaa iga muuqanaysa. Sababtuna waxay tahay sheeko markii bulsho loo keenayo waxaa muhiima inay ka turjunto dhaqanka qowmiyaddaasi loo soo bandhigaya ay leedahay. Laakiin Soomaaliya oo maanta loogu yahay xaalka ay marayso, islamarkaana aanay jirin cid faafreeb ku samaysa filimaantan imaanaya, qaarkood anshax darro ay soo waaridayaan dumar madax qaawan oo kale, dhaqamada sida qoysaskan dhibaatooyinka maalin kasta dhacaysa la isfurayo, dhaqan burburka maanta taagan qayb bay ka qaadanayaan. Weliba cabdi wuxuu yiri afka iyo luuqadda ayaa laga baranayaa. Muhiimadda markaad eegto hanaanka loo turjumayo filimaantan, waxaad moodaa inay ka weecsan yihiin luuqaddii afka Soomaaliga oo habmala awaala iyo fikir sheeko ee ku aadan maxay noqon kartaan qofkan saaqaadkiisa, ayaan aaminsanahay in lagu turjumo dhibaatooyinna ay maanta u keenayaan bulshada Soomaalida.
Cabdigaab, waxaad arkaysaa aflaamtan taxanaha meelaha kala duwan laga soo daayay, gaar ahaan telefishinada Soomaalida, in ay horseedi karaan burburka qoysaska iyagoo waxyaabo dhaqamo kale oo aan islaamka iyo soomaalida waafaqsanayn ka jira, miyaana waxaasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta qoys burbur raba cid celinaysa male, filim ma celinaya qoys burbur raba, filmna waxba dhimaya qoys burbur raba. Waxaan isleeyahay haddii maanta filimaadkaas qaarkood ay joogsadaan, rag badan oo guryihii ka maqnaa waa la tabaya, oo islaanta way tabaysaa. Laakiin islaanta hadda iyo caruurta waxaa maaweelo u ah aflaamta. Ha ahaato sida uu sheegaya Barrow, waa maadsan yahay faafreeb ma jiro, adduunku isku dhexyaa hadda. Haddii aad islaanta aad ka celiso filimkan la fiirsanayo ama telefishinka laga soo deynayo, YouTube aa jiro oo wax walba laga helayo. Haddii qofka laga celinaya kaasa in laga hadlo marka ugu horreysa. Filmaantan kuu sheega marka musalsalada hadda Kenya way qabaan dramaha, waxa la yihahda drama. Kenya dramayaal badan ay sameeyaan. Hadda anaga Barrow waa filma waxaan isla wadnaa barnaamij riwaayada isla wadnaa iyo sheekooyin dadka lagu wacigelinayo oo anaga muslimnahay soomaaliyana dhaqanaan leenahay, dhaqankeena ku salaynaa barnaamijka aan wadno. Haddoo kale waxaa jira kenyaanka way qabaan, writers badan ay qabaan. Hadda gabarna la shaqaynaysa hadda oo layihahda Damaris waxay qortaa aflaamta biladay ku qaatay, laakiin maxay uga hadlaysaa dhaqankeeday ku salaynaysaa iyo barnaamijka ee ayaga markaas danta kale yihiin. Sida anaga hadda barnaamijka anaga hadda aan samaynayno, anaga waa loogala maarmi karo in la sameeyo, ayagu waa samaysan kare, laakiin waxa loo sameynaya waa Soomaali. saas marka inaan dhaqanka ku salayn iyo hidiye ayaa loo baahan yahay iyo waxyaabi meelo qaarkood waxa jirta diinta xataa ay kaa qabanayso. Marka waa la raacsanaa taas. Laakiin filmaadka Barrow waxaad u sheegtaa, saaxiibkii Barrow waxaan u sheegayaa filmaadka koor musalsal koor waxaan fiirsan jirnay, filmaad talyaani, filmaad maraykana, filmaad ruusha, filmaad chinese aan fiirsan jirnay. Kuwaas ba waa daawo jirnay, kuwaas iyo kuwan maxay different, maxaa farqi u dhexeeyo? Kuwaas ba waa daawo jirnay. Hadday tahay madax qaawanaana gabdhaha fanaaniinta oo meelaha youtubeyda ku jira soo heesa maalin kastaba, madax umadeedna Barrow waaqulooda madax qaawayn.
Marka cabdiow, haddii aan taa kuuga imaado, fanaaniintu way madax qaawan yihiin. Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, horta dhaqankan xaggee ka yimi? Waxa uu ka yimi filimaantan aan Soomaalida ahayn. Aniga adi sheekooyinka aan u qorayno oo aan bulshada Soomaalida usoo bandhigayno waxay ku aadan yihiin kuwa dhaqankeenna ku salaysan. Waad ogtaa wixii dooda imaanayay, waad la socotaa waxyaabihii challenge-ga fara badan isku qabanayna ee ku aadanay. Tan dhaqankeenna kama turjumaysa, bulshadan Soomaali ayaan la hadlaynaa, dhaqankan Soomaali maaha. Waad ogtahay dood yar ama hal siin oo filim ku jiray in 3 saacadood ee dood naga qaadatay. Marka bulsho kale oo Mexicana oo aan kula dhaqan ahayn kula af ahayn kula cimila ahayn kula deegan ahayn filanka bulshadooda loo sameeyo waliba kula diin ahayn bulshadooda loo sameeyo hadii aad tirahayd Soomaali baan tusayaa oo maweelan uga dhigaya waxay beenayso iyo waxay badanayso yaabta
in ma jira abdii wax faafreeb la yiraado waxaan arkaysaa wixii dibadda laga keenay oo macnahoodi la wada fahmayn in telefishinada lagu sii deynayo miyey taasi khatar ku ahayn in dhaqanka iyo diinta ee dadka Soomaalida
horta waa ku tahay khatar ruway aflaanta qarkood waxa uu digaa caruurto kale wax ma karto way ee waxyaabo la sameeyay inay sameeyaan la xirto waxyaabo badan la sameeyay waxaan waan dooday ma kara laakiin waxyaabaas waxa in faafreel laakiin ugu Chinese iyo Mexican iyo Turkiga ayay kuma barin oo kuma dhin filmka adaa doontay ka soo qaatay ma garatay marka way jirtaa waxyaabo dhaqan xuma laakiin filmaanta horeba way lahaan jireen waa laga bixin jiray laakiin waxay ku haboontaa laakiin had meeshaan joogna ma ugu meeshaan joogna wadan muslima ugu taas waxa jira wax ka darnaa magaalada waxa maraayo dad xijaabana maraba magaalada dadka iskale ma maraan dadka waa si socdaan madaxa uu wada qaawin yahay laakiin waxaan ka leen bay adeyna waa Soomaaliyan ka leena Soomaali waxa lagu bedeli karaa in la sameeyo faafreeb waxa jira dowlad goboladeed jiro in ay ayaga faafreeb sameeyaan in telefishinada looga digo la filmantaas waliba turjumaad say doonaan turjumaan in looga digo la filmanta noocidaas waa in la soo deyn filmanta dhaqan xumada waa in lagala dagaalamaa waa in la sameeyaa faafreeb waa in jasuura la marsiya taas loo kaaftoomi kara laakiin aflaamta guud ahaan waa laga maarmaan in la daawado filmanta si adduunka loo jaan qaado loo socdo
ugu dambeyntii Cabdi Casiis muxuu yahay halku hadii aad ka soo horjeedo aflaamtan musalsalka ah ee dibadda laga keenayo maxaa badiila u haysa
waxaan hayaa waxyaabihii bedeli lahaa in la helo tusaale in la soo celiyo wakaaladii filimaanta Soomaaliyeed oo hanaankii farshaxankii filimaanta Soomaaliyeed la abuuro dadkan waxa ku qasbaya waxyaabo ay ku madadaashaan ma hayaan warbaahintuna waa saddex aqoon xog iyo madadaalo qaybtii madadaalada waxaa gala filimaantan waxa loo baahan yahay in la soo celiyo wakaaladii filimada Soomaaliyeed filimaanta dibadda laga keenayna turxaan bixin ku sameysa filimaan cusubna la sameeyo oo Soomaalida loo abuuro dad wax jili kara Soomaalida waa dad hal abuur leh waa dad wax qori kara waana dad maadeeska iyo jilitaanka ku fiican marka ana waxa ay muuqata taa in meesha laga saaro isla markaana wasaaradda warfaafintu ay la xisaabtanto TV-yadan soo deynaya filimaantan isla markaana ay ku saleysay dhaqanka Soomaalida xal ma ku jira mise ugu ma jira filimkan la keenay
ugu dambeynta Cabdi Gaab maxaa hanaysaa
waa baro halkiis dadan si tahra hort filimada sameeyntooda Soomaalidu aad iyo aad ka tahay in filim la sameeyo badi waayo Soomaalidu waxay yaqaanaan halina kamera soo qaadanay ana duubay ana sameeyay ana yeelow li filim ku xorba position director dress director make up director yaani wax walba director li camera director sound director marka Soomaalidu waxay yaqaanaan hal kamera inta la qaato lama jaan qaadi kara adduunka marka aan iska biibiyeysan filimada kana loo keenay waxa fiican aan ka xulano waxa kala iska turno halka waxa weeye in faafayb la suubiyo filimada laga dagaalamo filimada xuxun caruurta laga dagaalamo iyo hablaha laakiin la sii filimad caadi oo dadka ay daawan karaan oo bulshada wacyi gelin u ah
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Cabdi Maxamed oo Cabdi Gaab loo yaqaano oo ah nin farshaxana isla markaana sameeya riwaayadaha iyo aflaamta kala duwan iyo Cabdi Casiis Barro oo ah nin saxafiya isla markaana wax ka qora dhinacyada musalsalka iyo barnaamijyada kale ee la xiriira xagga riwaayadaha oo deegaamreed inta ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku gulbi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington haatana ku soo dhawaada qoyska iyo caafimaadka waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska xanuunka dhiigkarku waxa uu kaalinta koowaad kaga jira xaaladaha caafimaad darrada sanadihii u dambeeyay soo waajay bani'aadamka isla markaana keenay inay u dhintaan malaayiin qof oo ku dhaqan dunida daafaheedu xanuunkan ayaa ah mid abaara amaba waxyeeleeya wadnaha iyo unugyadiisa iyo weliba goobo kale oo muhiim u ah jirka bini'aadamka doctor Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim waa dhakhtar cudurrada guuda kuna sugan magaalada Hargeysa waxaana uu inoo sharxayaa waxa uu yahay xanuunkan
waxaa lagu qeexaa farasharkii ama cadaadiskii xididada dhiigga dhexdooda ka jiray ayaa kordhaya taasi oo markuu caadiga yahay laba qaybood loo qeybiyo oo la yidhaa systolic iyo diastolic ama loo yaqaano markuu wadnuhu garaaca ugu horeeya sameeyo iyo markuu wadnuhu kala baxee dhiig kusoo shumo waxaa la yidhaahdaa inta badan labadaas farashar ayaa sare u kaca oo inta badan waxay yihiin normal code waxa weeyaan 120 millimeter mercury iyo 80 marka waxay gaaraan 140 oo systolic ah iyo
sagaashan dystoliga ayuu gaadhaa.
Xanuunkan oo loo qaybiyo laba nooc oo afka galaad loo yaqaano primary iyo secondary, haba u badnaada nooca hore, kuwaasoo bar ahaan la ogaaday waxaa sababa halka kuwooda kalena aan weli si wanaagsan laysla aqoonsan, ayaa la sheegaa inuu khalkhal ku yimaado hanaanka wareega dhiigga ayna adkaato xakamayntiisu. Waa kan mar kale doctor cabdifataax maxamuud ibraahim.
Essentialka inta badan lama yaqaano barada wax keenay, laakiin waxaa loo malaynayaa waxyaalo deegaanka ka yimaada loo malaynayaa, iyo genetic labadaas ay isugu jiraan oo hereditary bay ay noqon karaan. Qaybtan kale ee la yidhaahdo waxa keena secondaryga la yidhaahdo xanuunaha keena, xanuuno keliyaha ku dhaca keena, xanuunada hormoonada jirka oo isbedela ayaa keena, qanjidhada ee caanada soo daaya qaar ka mid ah oo isbedela ayaa keena. Laakiinse nooca essentialka ee dadku u badan yihiin ee 90% dadka saameeya, waxaa la yidhaahdaa lama garanayo wax keenay, lama yaqaano si saxa looma garanayo.
Sida lagu xusay cilmi baarisyo la sameeyey, dhiikarka ayaa noloshooda sahayda marka 4 meelood loo qaybiyo 3 meelood ahaana dadka ku nool dalalka dhaqaalahoodu uu dhexdhexaadka yahay amaba u hooseeyo ay Soomaalidu ku jirto. Marka laga yimaado sababaha guud, ayaa waxaa iyaguna jira qodobo caawiya in qofku u haleelo xanuunkani. Waa sida uu tilmaamaya doctor Mustafa Maxamed Sheekh oo ah dhakhtar cudurada guuda.
waxaa kaloo jira iyaguna waxyaaba ka qayb qaadan kara oo ay ka mid tahay age-ka oo waxayna ogdahay markasta oo qofka uu daadiisu ay sii korodhaba, xididadiisu way sii rududtaan, geedaha sare u kaca cadaadiska. waxaa kaloo kamid a miisaanka oo qofku haddii uu yahay miisaankiisu xad-dhaaf isna wuxuu keeni karaa inuu kaco oo uu qofkii yeesho dhiikar. waxaa kaloo kamid a haddii qofku uu sigaar ka cabo ama uu alcohol cabo, haddii qofku uu noloshiisu ay tahay nolo aan jimicsi iyo nashaad aan lahayn oo inta badan uu fadhiyo, marka waxyaabahaasina waxay keeni karaan
bulshada Soomaalida oo la tilmaamo in muddooyinka dambe ay kusoo badanayaan xanuuno aan hore ugu dhici jirin amaba ku yaraa, ayuu xanuunkani uu ka mid yahay kuwooda faraha baas ku haya. Doctor cabdifataax maxamuud ibraahim ayaa qaba inay sal u tahay amurtaasi isbeddel ku yimi qaab nololeedkoodii hore.
Beri waayadii hore Soomaalidu warshadaha iyo gaadhiyaasha faraha badan leh iyo waxyaalahaasi ku yaraayeen, laakiinse iminka waxaa la soconaya waxyaalo badan baa iska bedelay, hadday noqoto hawadii, hadday noqoto cuntadii, hadday noqoto lifestyle-ki qofku lahaa oo activity-gii ama jimicsigii qofku samayn jiray waayadii hore ma jiro. dadku waxay isticmaalayaan cuntooyin wayna ku nasanayaan, way ku fadhiisanayaan, kuwaas waxay keenayaan inay jirkiisa qaybo ka mid a ay aada u bedelaan.
Dhiikarka oo xiliyada qaar loo yaqaano dilaaga qarsoon ayaan badanaa la tilmaamin calaamado gaar ah oo toos loogu garan karo, balse waxaa jira qodobo si sahlan loogu aqoonsan karo oo ay ka mid tahay madax xanuun, gaar ahaan margiyada. waxaana la tilmaamaa in haddii la xakameyn waayo ay suurtagal tahay inuu dhaawaco unugyada muhiimka ah ee jirka aadamaha. waa kan mar kale doctor Mustafa Maxamed Sheekh.
waxaa haddii uu qofku yeesho waxyaaba waxaa jira complications ama dhibaatooyin uu geysan karo dhiikarku, markaa waxaa laga yaabaa qofku inaanu isogeyn muddo fara badan isagoo dhiikar qaba, balse uu ku warhelo uun marka dhibaatooyinkii uu geysanayay dhiikarku uu yeesho.
isbeddelka iyo khalkhalka ku imanaya hanaanka caadiga ah ee jirku u shaqeeyo, gaar ahaan habdhiska wareega dhiigga, ayaa sababa in uu dhaawac soo gaadho qaar ka mid ah unugyada muhiimka ah ee jirka aadamaha sida wadnaha, keliyaha, indhaha iyo weliba qaar kale. haddaba maxaa sal u ah in dhiikarku uu beegsado amaba u abaaro unugyadan? waa kan doctor Mustafa Maxamed Sheekh.
unugyada uu dhibaateeyo dhiikarku waxaa ka mid ah maskaxda oo uu ku keeno saalig oo xididada dhiiggu ay qirxaan, waxaa ka mid ah wadnaha oo uu ku keeno inuu wadnihii fashilmo ama uu wadnihii uu ku dhaco failure, waxaa ka mid ah keliyaha oo iyadana uu ku keeno failure, waxaa kaloo ka mid ah indhaha oo qofka ku keeni karo arag iyo daciifa amaba arag la-aan, waxaa ka mid ah xididan kale ee lugaha mara oo iyagana uu xiri karo, dabeed ay keeni karto lugtii ama meeshii inay baktido, dabeed ay u baahatay in laga gooyo. sababta ugu badan ama sababta keenaysaale waxa weeye cadaadiska faraha badan ee uu ku dhex maraya xididada baa wuxuu ka dhigayaa xididadii inay si ay iskaga caabiyaan, inay adkaadaan, islamarkaana duurtoodii uu dhiig ku dhex marayay ay yaraato.
qofka uu haleelo xanuunkan ayaa sida caadiga dhakhaatiirtu ay kula taliyaan amaba laga rabaa in uu la saaxiibaba ama si joogta ah ula socdo xaaladiisa caafimaad. haddaba waa maxay sida ugu habboon ee laga rabo in qofku uu ku saleeyo nolol maalmeedkiisa? waa kan mar kale doctor cabdifataax.
markaa jimicsi inaynu samayno oo jimicsi fara badan la sameeyo, ta kale ee aynu qaadan karna waxa weyaan biyo fara badan in dadku isticmaalaan, oo hadday biyuhu aada u yaraadaan waxaa la yidhaahdaa xididada dhiigga dhiiggii dareeri lahaaba hoos u dhacaya. dareerihii hadduu hoos u dhaco marka ay ribanaanti dhiiggu ay korodho, marka waxaa dhacaysa inuu barashakiina kordho. marka inuu qofkii biyo badan uu isticmaalo, inuu activitygiisii uu farabadiyo oo uu exercise badan sameeyo, inuu cuntooyinka uu isticmaalayo milixda uu ku yareeyo oo cunto milixda ku yartaa uu isticmaalo.
xanuunkan oo la tilmaamo inaanu dawo lahayn, balse waxaa jira tallaabooyin ay baada caafimaadku isla aqoonsan yihiin, in haddii qofku uu sameeyo uu heli karo rajo fiican isla markaana uu kaga badbaadi karo cawaaqibka ka dhalan kara. Dr. Mustafa ayaa qaba in qofku uu ku badbaadi karo haddii uu nolol maalmeedkiisa wax ka bedelo.
Haddii uu qofku sigaar habeen sigaarka iska daayo, inuu haddii uu buuran yahay uu miisaanka aad u dhimo, haddii aanu jimicsanayn inuu jimicsi iyo exercise fara badan sameeyo, in cuntada laftarkeedii cuntada milixda ku yar tahay uu isticmaalo, in waxyaabaha fruitska iyo waxyaabaha uu isticmaalo, iyo in dawooyinka uu dhakhtarku soo qoro uu sideeda u qaato, isla markaana dhowrkii bilooda mar uu qofku checking ku sameeyo vital organs-kiisa, yacni xubnaha muhiimka uu ataagayo uu weerarayo dhiigkar.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwaac oo inala socodsiinayay barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Dhegeystayaal, haatanna saaxiibkay ibraahim xasan daandiro ee studio ay ugula siman aan ka codsado mid ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa inuu noo gudbano.
mahadsan jaamac. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub oo dhowaantan uu soo dhisay ra-iisul-wasaare xasan cali khayre. 2024 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan. Kulankaasi ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey 241 xildhibaan, waxaana ay shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey.
mahadsaned ibraahim. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii heesaha. waa dalsan codka baxsan ee iskalaaji iyo weliba yurub geenyo. dhegeysi haboon.
Shakira, to show over hippo, you say me.
waan ku doortay dji soo eegay u eegin diifta heestaasi dalsan waxaa wajir ugu luqaynaya cabdicaziz kaleej iyo yurub genyo iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeennii jaamac buule jaamaca iyo ibraahim xasan daaduri aan idiin soo jeedinayay intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.